បទអធិប្បាយសម្លេងនេះបានរៀបចំដោយផ្នែកកម្មវិធីអប់រំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការពារជំងឺនិងវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាពិសេសសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្រីគួយធានវីតំណាងឲ្យ Khmer Health Advocates បានឧបត្ថម្ភសម្រួលការបកប្រែនិងលោកប្រាក់បញ្ញាបានឧបត្ថម្ភការបញ្ចូលសម្លេងបានថតសម្លេងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2008វិធានការ4យ៉ាងដើម្បីថែរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នករហូតមួយជីវិតបទណែនាំនេះបង្ហាញជូនវិធានការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជួយអ្នកថែរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកនិងរស់រានមានជីវិតបានយូរនិងពោពេញដោយធម៌ពលវិធានការទី1រៀនពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិធានការទី2ដឹងពី ABC ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកវិធានការទី3ថែរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកវិធានការទី4ទទួលការថែទាំឲ្យទៀងទាត់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយវាប៉ះពាល់ដល់ចំណែកនីមួយនីមួយស្ទើរតែទាំងអស់នៃរាងកាយរបស់អ្នកហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមថែទាំសុខភាពប្រហែលអាចជួយអ្នកថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកវៃជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យថ្មីអ្នកអប់រំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំនាញខាងអាហារពេទ្យព្យាបាលផ្នែកពេទ្យព្យាបាលជើងអ្នកប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តគិលានុបដ្ឋាយិកាពេទ្យជំនួសឧសតការីបុគ្គលិកសេវាសង្គមមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារអ្នកគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមថែទាំសុខភាពចំណុចនៅក្នុងកូនសៀវភៅនេះបង្ហាញពីវិធានការដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីថែរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកជួយក្រុមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបង្កើតផែនការថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យមានដំណើរការសម្រាប់អ្នករៀនជ្រើសរើសរោគមធ្យោបាយសម្រាប់ការថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃវិធានការទី1រៀនពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានន័យថា glucose គឺស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកមានខ្ពស់ពេកនេះគឺជាប្រភេទធំនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1រាងកាយមានផលិត insulin ជួយរាងកាយប្រើប្រាស់ glucose បានមកពីអាហារឈាមឲ្យទៅជាថាមពលមនុស្សដែលមានប្រភេទទី1ត្រូវការចាក់ថ្នាំ insulin ជារៀងរាល់ថ្ងៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2រាងកាយមានបង្កើតឬប្រើប្រាស់ insulin អត់ត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលមានប្រភេទទី2ត្រូវការលេបឬចាក់ថ្នាំ insulin ប្រភេទទី2នេះគឺជាប្រភេទទូទៅបំផុតនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់នាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទផ្សេងទៀតពេញមួយជីវិតដែលភាគច្រើនបំផុតគឺប្រភេទទី2ហើយវានេះក៏បង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនគាត់ឲ្យមានការលើសទម្ងន់និងការជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់អ្នកប្រហែលអាចធ្លាប់ឮមនុស្សនិយាយថាពួកគេមានការតាក់ទងនឹងជំងឺផ្អែមឬថាជាតិស្កររបស់ពួកគេមានខ្ពស់បន្តិចពាក្យទាំងនេះធ្វើឲ្យគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែម មិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេសម្ដីនោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែអ្នកអាចថែរក្សាវាបានមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសម្ហូបអាហារដែលមានសុខភាពល្អរក្សាទម្ងន់ឲ្យបានល្អនិងហាត់ប្រាណរៀងរាល់ថ្ងៃការថែទាំខ្លួនអ្នកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវអាចជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរហើយជៀសផុតពីបញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចជារោគគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមបញ្ហាភ្នែកដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការមើលឬคลายទៅជាខ្វាក់ខូចខាតសរសៃប្រសាទដែលអាចបណ្ដាលឲ្យដៃនិងបាតជើងរបស់អ្នកឈឺស្គៀបស្គៀបឬមានអារម្មណ៍ស្ពឹកមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាអាចបាត់បង់បាតជើងឬជើងបញ្ហាក្រលៀនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យក្រលៀនរបស់អ្នកឈប់ដំណើរការជំងឺអញ្ចាញធ្មេញនិងបាត់បង់ធ្មេញនៅពេលគ្លូកូសក្នុងឈាមរបស់អ្នកនៅក្បែរនឹងកម្រិតធម្មតាអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាមានកម្លាំងជាងមុនមិនសូវអស់កម្លាំងហើយស្រេកទឹកនិងនោមកាន់តែតិចជាសះប្រសើរឡើងហើយមានការខូចស្បែកឬការរលាកក្រពះនោមកាន់តែតិចអ្នកនឹងមានបញ្ហាតិចតួចចំពោះភ្នែកស្បែកជើងនិងអញ្ចាញធ្មេញចូលសាកសួរក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកថាតើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទណាមួយសិក្សាថាតើហេតុអ្វីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសិក្សាថាតើការថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃនេះនិងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដោយរបៀបណាវិធានការទី2ដឹងពី ABC ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកចូលពិភាក្សាជាមួយក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីវិធីគ្រប់គ្រង A1C សម្ពាធឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលធ្វើនេះអាចជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានរោគគាំងបេះដូងដាច់សរសៃឈាមឬបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមផ្សេងទៀតរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ ABC នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម A សម្រាប់ test A1C វាបង្ហាញអ្នកថាតើ glucose ក្នុងឈាមរបស់អ្នកមានការឡើងខ្ពស់ក្នុងកំឡុងពេល3ខែចុងក្រោយនេះដោយរបៀបម៉េចគោលដៅ A1C សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគឺក្រោម7កម្រិតគ្លូកូសក្នុងឈាមខ្ពស់អាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងសរសៃឈាមក្រលៀនជើងនិងភ្នែករបស់អ្នក B សម្រាប់ blood pressure សម្ពាធឈាមគោលដៅសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺក្រោម130លើ80សម្ពាធឈាមខ្ពស់ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកធ្វើការធ្ងន់ណាស់វាអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមនិងជំងឺក្រលៀន C សម្រាប់ cholesterol ជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមគោលដៅ LDL សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគឺក្រោម100ឯគោលដៅ HDL សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគឺលើ40 LDL ឬ cholesterol អាក្រក់អាចបង្កើតឡើង និងស្ទះសរសៃឈាមរបស់អ្នកវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគកាំងបេះដូងឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមរីឯ HDL ឬ cholesterol អជួយយក cholesterol ចេញពីសរសៃឈាមរបស់អ្នកចូលសាកសួរក្រុមការងារថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកថាតើលេខ A1C សម្ពាធឈាមនិង cholesterol របស់អ្នកមានកម្រិតប៉ុន្មានថាតើលេខ ABC របស់អ្នកគួរតែមានប៉ុន្មានឬសួរថាតើអ្នកត្រូវការធ្វើអ្វីដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកវិធានការទី3ថែរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនជៀសវាងផុតបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមយូររ៉ាំរ៉ៃដោយថែទាំខ្លួនរបស់ពួកគេបានល្អចូលធ្វើការជាមួយក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅ ABC របស់អ្នកចូលប្រើប្រាស់ផែនការថែទាំដោយខ្លួនឯងនេះប្រើផែនការអាហារសម្រាប់ទឹកនោមទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកប៉ុន្តែបើមិនមានផែនការនេះទេចូលសុំផែនការនេះពីក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគអាហារមានសុខភាពល្អដូចជាផ្លែឈើនិងបន្លែសាច់ត្រីសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចសាច់មាន់ឬសាច់មាន់បារាំងដែលមិនមានស្បែកសណ្ដែកបារាំងឬសណ្ដែកស្ងួតគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលនិងទឹកដោះគោនិងឈីសដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចនិងគ្មានជាតិក្រែមបរិភោគសាច់ត្រីសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចនិងសាច់មាន់ប្រមាណ3អោនសឬទំហំ BMI 1ប្រអប់យកល្អដុតឬអាំងវាបរិភោគអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងជាតិប្រៃតិចបរិភោគអាហារបន្លែដែលមានជីវជាតិច្រើនលើសដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលនំប៉័ងចំណិតនំក្រែកើបាយឬផាស្តាហាត់ប្រានពី30ទៅ60នាទីឲ្យបានច្រើនថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ការដើរលឿនលឿនគឺជាវិធីធ្វើចលនាដ៏ប្រសើរមួយស្ថិតនៅទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អដោយធ្វើការជ្រើសរើសអាហារមានសុខភាពល្អនិងធ្វើចលនាឲ្យកាន់តែច្រើនសូមឲ្យគេជួយប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ទុកព្រួយអ្នកទីប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រុមគាំទ្រសមាជិកបព្វជិតមិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសារនឹងស្ដាប់ការបារម្ភរបស់អ្នកហើយជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងរៀនដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តអាចបង្កើនគ្លូកូសក្នុងឈាមរបស់អ្នកដោយសារវាពិបាកក្នុងការបំបត្តិភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តពីជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចរៀនគ្រប់គ្រងវាបានឈប់ជក់បារីចូលស្នើសុំជំនួយបញ្ឈប់ការជក់បារីទទួលទានថ្នាំទោះជានៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អក៏ដោយចូលសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកថាតើអ្នកត្រូវការថ្នាំអាស្ពីរីនដើម្បីទប់ស្កាត់រោគកាំងបេះដូងឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមដែរឬអត់ចូលប្រាប់ទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនអាចលៃលោកទិញថ្នាំរបស់អ្នកបានឬប្រសិនបើអ្នកមានផលវិបាកពីថ្នាំណាមួយពីអ្នកជើងរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រៃមានការមុតដាច់ពងស្បែកកន្ទួលក្រហមនិងហើមទូរស័ព្ទហៅក្រុមការងារថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកភ្លាម ប្រាប់ពីការឈឺចាប់ដែលមិនបាត់ទៅវិញដោះថ្មីរបស់អ្នកនឹងប្រើខ្សែកូតសម្អាតថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជៀសផុតបញ្ហាជាមួយមាត់ថ្មីនិងអញ្ចាញថ្មីរបស់អ្នកពីនិតមើល glucose ក្នុងឈាមរបស់អ្នកអ្នកប្រហែលគួរធ្វើតេស្តវាម្ដងឬច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃពីនិតមើលសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកណែនាំរាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងភ្នែករបស់អ្នកទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកចូលពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកពីគោលដៅ glucose ក្នុងឈាមរបស់អ្នកចូលសាកសួរថាតើធ្វើតេស្តក្នុង glucose ឈាមរបស់អ្នកដោយរបៀបណានិងនៅពេលណានិងថាតើប្រើប្រាស់លទ្ធផលដើម្បីថែរក្សាជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកដោយរបៀបណាចូលប្រើប្រាស់ផែនការនេះជាទិសដៅណែនាំទៅកាន់ការថែទាំខ្លួនឯងផ្ទាល់របស់អ្នកចូលពិភាក្សាថាតើផែនការថែទាំខ្លួនឯងផ្ទាល់របស់អ្នកកំពុងដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែររៀងរាល់ពេលដែលអ្នកទៅជួបក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកវិធានការទី4ទទួលការថែទាំជាប្រចាំឲ្យទៀងទាត់ដើម្បីជៀសផុតបញ្ហាជួបក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីរកមើលនិងព្យាបាលបញ្ហាឲ្យបានទាន់ពេលពិភាក្សាថាតើអ្នកអាចទទួលយកវិធានការណាមួយដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរបស់អ្នកពេលទៅជួបម្ដងចូលពិនិត្យសម្ពាធឈាមពិនិត្យជើងពិនិត្យទម្ងន់ពិនិត្យផែនការថែទាំខ្លួនឯងផ្ទាល់របស់អ្នកឡើងវិញដូចបានបង្ហាញក្នុងវិធានការទី3ពីរដងជារៀងរាល់ឆ្នាំចូលធ្វើតេស្ត A1C អាចធ្វើញឹកញាប់ជាងនេះបានប្រសិនបើវាលើសពី7ម្ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំចូលពិនិត្យ Cholesterol ធ្វើតេស្ត Triglyceride ជាប្រភេទមួយនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមការពិនិត្យជើងទាំងមូលការពិនិត្យថ្មីដើម្បីមើលថ្មីនិងអញ្ចាញថ្មីចូលប្រាប់ពេទ្យថ្មីរបស់អ្នកថាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិនិត្យភ្នែកដើម្បីមើលបញ្ហាភ្នែកចាក់ថ្នាំការពារគ្រុនផ្ដាសាយធ្វើតេស្តទឹកនោមនិងឈាមដើម្បីមើលបញ្ហាក្រលៀនយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងមួយឆ្នាំចូលចាក់ថ្នាំការពាររោគរលាកសួតចូលសួរក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីការធ្វើតេស្តទាំងនេះនិងផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការចូលសួរថាតើលទ្ធផលរបស់អ្នកមាននៅយ៉ាងដូចម្ដេចចូលកត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទនឹងពេលវេលានៃការទៅជួបលើកក្រោយរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមាន Medicare ចូលសួរក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកថាតើ Medicare នឹងរ៉ាប់រងចំណាយមួយចំនួនសម្រាប់សិក្សាអំពីការបរិភោគដែលមានសុខភាពល្អនិងស្បែកជើងពិសេសថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ព្យាបាលនិងថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម
បើត្រូវការឯកសារឬព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាខ្មែរស្ដីពីទឹកនោមផ្អែមសូមអញ្ជើញតាក់ទងអង្គការ Khmer Health Advocate លេខទូរស័ព្ទ1 800 505 ឬសូមអញ្ជើញចុច website www.ndep.nih.gov